Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bugün cümə axşamı avqustun 3-üdür. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsiblidir. Verilişimizə xəbərlərlə başlayırıq. Bugünkü xəbərlərdə. Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Hizbullah qrupunun İsrailin şimalını raket atəşinə tutması nəticəsində ən azı 7 İsraillinin öldüyü xəbəri verilir. İslam Konferansı təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda atəşi dayandırmağa çağırıb. Həmsinin bugün Bakıda İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq aksiya kesirilib. İraqda vətəndaş müharibəsi düşə bilər, bunu Amerikalı general John Abzaid deyib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini mümkün sayır. Azərbaycan dünyada ən çox korrupsiya qurşanmış 5 ölkə arasındadır. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko ilə Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic son anda koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı bəyannamə imzalayıblar. Bu barədə ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko və Baş Nazirliyə namizəd Viktor Yanukovic deklarasiya imzalayıb, bunu dövlətin təməli elan edə bilər. Bu deklarasiya əsasən yeni koalisiya Yanukovicin Regionlar Partiyası, Sosialist Partiyası və Yushchenkonun Bizim Ukrayna bloku daxil olub. Yalnız kommunistlər bu deklarasiya imza atmayıb. Bizim Ukrayna blokunun lideri və Ukrayna parlamentinin üzvü Roman Zvarić imzalamış memorandumun Ukraynanın Qərbi Avropa inteqrasiyasında əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
Bu memorandum yeni koalisiyanın yaradıldığını və onun milli birlik haqqında razılaşmanın prinsiplərinə əsaslandığını təsdiq edir. Artıq bundan sonra biz yenidən parlamentə dönə və bütün formal məsələləri orada həll edə bilərik.
Bugün səhərə yaxın Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko televiziyayla xalqa müraciət eləyib. Əsas rəqibi olan Viktor Yanukovicin baş nazir vəzifəsinə namizədliyini dəstəklədiyini bildirdi.
Mən bu adımı Ukraynanın birliyinin təmin edilməsi naminə atmışam. Xahiş edirəm ki, hər kəs bu qərara anlayışla yanaşsın. Hesab edirəm ki, bu qərarı ölkənin şərqində olduğu kimi qərbində də yaxşı anlayırlar. Bu qərarla biz dövləti birləşdirmək üçün unikal şans qazanmışıq.
Ukraynada siyasi böhran mart ayında keçirilən parlament seçkilərindən bəri davam edirdi. Regionlar partiyasının yaratdığı koalisiya Yanukovicin namizədliyini irəli sürsə də, prezident bununla razılaşmaq istəmirdi. Amma Yushchenkonun qərarı böhrana son qoydu.
Sevinç Hüseynzadə Ukraynada gedən son siyasi proseslərdən danışdı, xəbərləri davam etdiririk. Hizbullah qrupunun İsrailin şimalını raket atəşinə tutması nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Başqa bir məlumata görə Livanın cənubunda getmiş toqquşmalarda isə 3 İsrail əskəri həlak olub. Bu barədə İsrail mətbuatı xəbər verir. Əməliyyatlarda 8000 İsrail əsgəri iştirak edir. Hizbullahın nümayəndəsi bəyan edib ki, İsrail ordusu Livanı tərk etməyincə atəşkəsdən söhbət də gedə bilməz. İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün Beyrutun cənubunu bombalayıblar. İsrail komandanlığı həmçinin Livanın Kana qəsəbəsinin bombalanmasını etiraf edib və bunun səhvən baş verdiyini bəyan edib. Həm hücum nəticəsində 50-dən çox din sakin ölüb ki, onların əksəriyyəti uşaqlardır. İslam Konferansı təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda təcili atəşi dayandırmağa çağırıblar. Təşkilatın Malaziyada keçirilmiş sesiyasında qəbul edilmiş bəyanat həmçinin BMT-ni İsrailin hücumu nəticəsində insan haqlarının pozulması ilə bağlı istintaq aparmağa çağırır. Görüş iştirakçıları həmçinin itkilərə görə İsrailin Livana kompensasiya ödəməsini tələb ediblər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə İslam və Ərəb ölkələrini İsraillə siyasi və iqtisadi əlaqələri kəsməyə çağırıb. Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin bir qrup fəali isə bugün İsrailin Bakıdakı səfirliyi önündə piket keçirib. İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara onlar etiraz bildiriblər. Ona yaxın aksiyası polis tərəfindən saxlansa da, sonradan sərbəst buraxılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Əgər İraqda təriqət davasına son qoyulmasa, ölkədə əsl vətəndaş müharibəsi başlana bilər. Bunu İraqdakı ABŞ qüvvələrinin baş komandanı general John Abzaid deyib. Əfqanistan, İraq və bütün regionda vəziyyət təhlükəli olaraq qalır. Bizim regional təhlükəsizlik qüvvələrinin yaradılması və ekstremist qruplara qarşı mübarizədə fəal iştirakımız bizim təhlükəsizliyimiz və ölkələrimizin inkişafı üçün də başlıca məsələdir. General John Abzaid. Həmçinin Britaniyanın getməkdə olan İraqdakı səfiri William Petty hesab edir ki, İraqda vətəndaş müharibəsi sabit demokratiyaya kesməkdən daha ağlabatandır. Bugün Bağdaddakı bazarlardan birində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 10 nəfər ölüb, 20-dən çox adamsa yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə ətrafda dayanmış motosikletə bomba qoyulmuş. Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində isə ən azı 21 dinc sakin ölüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Regional polisin verdiyi məlumata görə hədəf NATO qüvvələri imiş. İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həlli mümkündür. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün Malaziyada deyib. Rusiya isə bundan əvvəl bəyan edib ki, Tehran avqustun sonuna dək uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə hörmətlə yanaşmalıdır. Freedom House təşkilatı dünyada demokratik idarəçiliklə bağlı illik hesabatını yayıb. Hesabatda Azərbaycanla Qazaxıstan ən çox korrupsiya qurşanmış 5 ölkə arasındadır. Keçmiş Sovet məkanında Ukrayna ilə Gürcüstan isə islahatlara görə təriflənir, xüsusilə də Gürcüstan hesabatın müəllifi Chris Volker. Bizim nəticələrə görə Gürcüstan rəhbərliyi bu böyük problemin həllində daha çox səy göstərir. Chris Volker. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Bugün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Barmek Azərbaycan şirkəti arasında şirkətin idarə etdiyi Bakı, Sumqayıt və Şimal rayonlarının elektrik şəbəkəsinin təhvil təslim prosesinə başlanması haqqında protokol imzalanıb. Bu barədə şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul məlumat verib. Hüseyin Arabul protokolu Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığa son qoyulması kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə bundan sonra mübahisə Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində çözüləcək. Sonda isə bir idman xəbəri. Xəbər verdiyimiz kimi Karvan Futbol Klubu avqustun 10-da UEFA Kubokunun ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Çexiyanın Slavia Klubu ilə qarşılaşacaq. UEFA artıq oyunu idarə edəcək hakimlər briqadasının tərkibini də açıqlayıb. Oyunu Dejan Stanisicin rəhbərlik etdiyi Serb Hakimlər Briqadası idarə edəcək. Bu arada Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistika Federasiyası isə dünyada klubların avqust ayına olan reyting cədvəlini açıqlayıbdır. Yevlağın Karvan klubu cədvəldə 89 balla 174-cü yerdədir. Xatırladım ki, siyahıda 350 klubun adı açıqlanır. Bütün bunlar bugünə olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə studiyada sizinlə həmkarım İlxan Nəsibli olacaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? Ukraynada narıncı inqilab nə oldu?
Narıncı inqilab nə oldu?
Freedom House 30 strateji ölkə arasında Azərbaycanı ən korrupsiyalaşmış ölkələrdən sayır.
Azərbaycan nəhəng enerji sərvətlərindən istifadə eləmək mərhələsindədir. Ona görə də xeyli suallar var ki, ölkənin institutları bu artan resursları geniş ictimaiyyətin maraqlarına uyğun konstruktiv istifadəyə aça biləcəklərmi?
Ələtdə azad iqtisadi zona nə vaxt olacaq, necə olacaq? Hökumətin planı.
Nəyə görə bəyələt seçib? Bəyələt zonasını da bilirsiniz, Qaradağ zonası tərəfdə də, o zonada işsizlik böyüdür.
Amerikadakı erməni və Azərbaycan lobbiləri. İndi isə bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı. Ukrayna prezidenti Yushchenko baş naziriyə Yanukoviçi irəli sürdü. O Yanukoviçi ki, narıncı inqilabla Yushchenko məhz ona qalib gəlmişdi və indiyə də prezidentin ən güclü siyasi oponenti olaraq qalır. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, bu siyasi kompromisdir, təkcə siyasətçilər arasında yox, həm də şərqi və qərbi Ukrayna regionları arasında, yoxsa narıncı inqilabla uduzanlar öz mövqelərini geri alırlar. Ümumiyyətlə, narıncı inqilab nə oldu?
Narıncılara nə isə oldu demək tezdir, Elxan. Əslində, Yushchenko belə qərar verməklə bəlkə də özlərini bir qüvvə kimi saxlamağa nail oldu. Yushchenko Yanukoviçin baş nazir olması ilə razılaşmasaydı, gərək parlamenti buraxaydı. Təkrar seçkidə isə Regionlar Partiyasının qalib gələcəyi aydın idi. Bir də bu razılaşma tək Yushchenkonun güzəştə getməyə demək deyil. Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku ilə Yanukoviçin Regionlar Partiyası 4 mühüm məsələdə razılığa gələ bilmirdilər. Bunlardan biri NATO ilə münasibətlər idi. Amma indi Yushchenko deyib ki, imzaladıqları deklarasiyada xarici, daxili siyasətin mühüm istiqamətləri əks olunub. Deməli, Yanukovic də güzəştə gedir. Bunu Rusiyadan gələn reaksiyalarda təsdiqləyir. Kreml məsələyə rəsmi münasibət bildirməsə də, Kreml yönlü baxışları ilə tanınan analitik Sergey Markov deyib ki, Yanukovicin bu qələbəsi Rusiya üçün azdır.
Görünür, kompromis var. Aydın məsələdir ki, tək NATO yox, azad iqtisadi zona barədə bölmə də razılaşmaya ələb olunub. Rusiya Ukraynanın əsas strateji partneri olmalıdır. Əlbəttə, bu qələbə Rusiya milli qüvvələr üçün azdır. Ukrayna xarici qüvvələrin ən çox da Amerikanın təsiri altındadır. Təəssüf ki, Rusiyanın təsiri çox azdır.
Absolutno minimalnom.
Viktor Yanukovic özü də etiraf edir ki, ölkədə çox şey dəyişib. Narıncı inqilab çox şeyə aydınlıq gətirib. Dünən razılaşmanı imzalayandan əvvəl tərəfdarları ilə görüşəndə Yanukovic deyib.
Мы сегодня уже поняли, что 2004 год по большому счёту.
Artıq başa düşürük ki, 2004-cü il əslində hamımızın gözünü açdı. Kim olduğumuzu, yanımızda kimlərin dayandığını, ölkəmizin necə olduğunu göstərdi. Məncə bu bizim xeyrimizə oldu, təmizləndik.
İlxan, Kiyev İdarə Etmə İnstitutunun direktoru Kost Bandarenko isə deyir ki, narıncı inqilab bitdi. Hətta Yushchenkonun bizim Ukrayna blokunda parçalanma olacaq. Əslində, eyni məntiqlə regionlar partiyasında da, onunla müttəfiqləri arasında da NATO-ya görə narazılıq gözləmək olar. Elə bugün komünistlər koalisiyanın deklarasiyasına imza atmayıblar. Amma Bandarenkonun fikrincə, narıncı inqilabın bugünkü sonu təbiidir. İnqilaba belə nöqtə qoyulmalıdır. Hərəsi ayrılıqda Ukraynanı birliyə çağıran, narıncı, ağ göyüş şüarlar səsləndirən qüvvələr nəhayət sözlərdən əmələ keçməlidirlər. Bandarenko belə deyir.
Burada qalib məğlub yoxdur, indi ağıl qalib gəldi. Viktor Yushchenko güzəştə getdi, anladı ki, o yalnız prezident yox, bütün Ukraynanın prezidentidir. Bu Yushchenkonun ölkənin şərqində qəbul olunmasının yoludur. Unutmayaq ki, şərqdə onu qanunu prezident kimi tanımırdılar.
Ona görə demək olar ki, Yushchenko güzəştə getməklə əslində taktika işlətdi. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətindən Vasili Zilhalov hesab edir ki, Yushchenko hətta bizim Ukrayna blokunun hakim figur kimi qalmağına nail ola bilər.
İndi
deyirlər ki, yeni milli birlik koalisiyası yaranır. Yəni, əsas figur bizim Ukrayna olur. Bu, Yushchenkonun taktiki qələbəsi də ola bilər. Və hadisələr onun planladığı kimi getsə, bu, strateji qələbə olar.
Belə çıxır ki, Yushchenko tərəfdarlarını heç də məyus eləmir. Vahid milli koalisiya yaratmaqla vədlərinə əməl eləmiş olur.
Çox sağ olun, Ruzanna. Ukraynada siyasi cəhətdən narıncı inqilabdan geri çəkilmə, əgər varsa da, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində inqilabdan sonra irəliləyiş də var. Hər halda hakimiyyət cavabdehliyi aşkarlıq baxımından xeyli iş görür. Bunu Freedom House təşkilatının Ölkələr Yol Ayrıcında adlı yeni hesabatının həmmüəllifi Chris Walker deyir. Bəs Azərbaycan bu barədə biraz sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Freedom House-un Ölkələr Yol Ayrıcında adlı yeni hesabatında hansı qiyməti alıb? Bu barədə Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrinə qədər olan dövrə əhatə eləyir. 30 ölkəni əhatə eləyən bu hesabatda idarə etmənin əsas komponentləri qanunun aliliyi, vətəndaş azadlığı, antikorrupsiya və şəffaflıq ön plana çəkilib. Keçmiş Sovet ölkələri sırasında Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələr silahların keçirilməsi baxımından alqışlansa da, Azərbaycanla Qazaxıstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizə edilir. Bu sənəddə korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yəmən, Qazaxıstan və Bəhreyn ilə eyni cərgədə göstərilir. Sözü gedən hesabatın redaktoru Chris Volkerə görə bu ölkələr öz nöqsanlı institutlarını, həmin institutlarda Sovet dövrünün xüsusiyyətlərini saxlayır.
Azərbaycan is really at a pivotal point.
Azərbaycan nəhəng enerji sərvətlərindən istifadə eləmək mərhələsindədir. Ona görə də xeyli suallar var ki, ölkənin institutları bu artan resursları geniş ictimaiyyətin maraqlarına uyğun konstruktiv istifadəyə aça biləcəklərmi?
Chris Volker. Korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu və indiyə qədərki hesabatlara münasibət bildirən iqtisad elmləri doktoru Zahid Məmmədova görə Nə qədər ki, vətəndaşların əksəriyyəti öz problemlərini şəxsi tanışlıq və rüşvət verməklə həll etməyə çalışacaq, Azərbaycan gələcəkdəki hesabatlarda da indikindən yaxşı yerlər də olmayacaq.
Əsas bu cəmiyyətdə bu düşüncənin ortadan qalxmasıdır. İnsanların qarşılaşdığı məsələlərin həlli qanun çərçivəsində həll olmalıdır. Hüquq diplomları qaşıdıqlarına baxmayaraq, mənə açıq şəkildə deyiblər ki, mən filan yerə zəng elədim, filan şeyi tapşırdım, bunu elədim, o qədər rahat.
Zahid Məmmədov, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında siyasi şuranın üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə bu hesabatın qərəzli olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə Freedom House təşkilatı bütün hesabatlarında Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət bəsləyir.
Bu təşkilatın artıq Azərbaycanda elə bir nüfuzu qalmıyor. Çünki obyektlikdən uzaq gedən prosesləri görməmək, Azərbaycanı hər hansı yerdə qalmış bir ölkə ilə bərabərləşdirmə həvəsi, bu onu göstərir ki, bu təşkilatda artıq real rəqəmlərə, real vəziyyətə deyil, siyasi simpatiyaya daha çox üstünlük verirlər.
Qaldı ki, hesabat redaktorunun Azərbaycanda artan resursların ictimaiyyətə açıq olub-olmayacağı barədə fikirlərinə, Aydın Mirzazadə hesab edir ki, buna ən yaxşı cavab cənab Volkinin Azərbaycana gəlişi ola bilər.
Əgər bu sual onu maraqlandırırsa, elə gəlsin Azərbaycanda bu sahədə görülən işləri ilə tanış olsun, mən elə gəlirkən düzgün cavab olar.
Aydın Mirzazadə, Dünya Bankının bugünlərdə açıqlanan hesabatında da keçmiş sosialist ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilsə də, bu ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda, korrupsiyanın biraz da artdığı deyilirdi.
Ancaq bununla belə demək olmaz ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar sahəsində iş getmir. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. Əvvəlcə test imtahanı haqda. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə test imtahanları keçirilib. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Bugün Bakı və Naxçıvan şəhərlərində ali məktəblərin 3-cü ixtisas qrupuna, humanitar ixtisaslara qəbul imtahanı keçirildi. Hər il olduğu kimi bu dəfə də ən böyük rəqabət məhz 3-cü ixtisas qrupundadır. 6929 yer uğrunda 31 mindən çox abituriyent mübarizə aparır. 160 sayılı orta məktəbdə imtahan verən abituriyentlər imtahanın gedişatından razı qaldıqlarını dedilər.
Yaxşı keçdi, yaxşıdır. Müəllimlər də yaxşı nəzarət edirdi.
Elə suallar var idi ki, biraz çətin idi. Coğrafiyaya aid.
İmtahan öz qaydasında necə təyin olmuşsa öz qaydasında keçirildi. Heç bir nöqsan, heç bir qüsur baş verdi.
160 sayılı orta məktəbdə binaya nəzarət edən xüsusi mühafizə xidmətinin əməkdaşı Mahir Atakişiyev imtahanın problemsiz ötüşdüyünü bildirdi. Onun sözlərinə görə əksər abituriyentlər özləri ilə şparqalka və müxtəlif dualar gətirsələr də onları içəri keçirə bilmədilər.
Dualar, konspektlər, telefonlar, mobil telefonlar istədilər, cəhd etdilər keçsinlər. İmkan verməmişik ki, içəri keçirsinlər.
Hətta dualar
İmkan verməmiş, keçər keçsinlər. Çünki bəziləri olur ki, dua dinlənin içində konspektatlar olub, aşkarlanmışıq. Bunun hələlik şükür heç bir problem olmuyor.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Elnur Naxzadə də hələ ki komissiyaya imtahanla bağlı heç bir şikayətin daxil olmadığını deyir. Elnur Naxzadənin sözlərinə görə artıq bugün axşam 8-in yarısından Space telekanalında TQDK-nın ekspertləri tərəfindən testlərin düzgün cavabları barədə məlumat veriləcək.
Öz ballarını belə bu gün axşam demək hesablaya bilsinlər və çətin suallarında izah veriləcək. Yəni kim axşam o efirə izləyə bilməsə sabah saytdan düzgün cavablar götürə bilər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə ən çox plan yeri Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və xarici dil ixtisaslarına ayrılıb. Sənəd verənlər arasında isə oğlanlar daha çox hüquqşünaslıq, qızlar isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisaslarına üstünlük veriblər. Onda deyim ki, bu gün imtahan verən ən yaşlı abituriyentin 47, ən gəncinin isə 14 yaşı olub. İmtahanın cavablarına gəlincə isə Elnur Naxzadə nəticələrin ən gecə avqustun 20-sində elan olunacağını deyir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə iqtisadi islahatlar haqda. Hökumətin planı var ki, Bakı yaxınlığında Ələtdə azad iqtisadi zona yaradılsın. Bu zona nədir, nə vaxt yaradıla bilər, perspektivi nədir, bütün bunları Rövşən Qəmbərov öyrənib.
Azad iqtisadi zona üçün ayrılan ərazidə işləyən şirkətlərə ölkənin başqa bölgələri ilə müqayisədə gömrük rüsumlarında vergilərdə güzəştlər olunur, yaxud vergilər tamam ləğv edilir. Adətən bütün bu güzəştlər ona görə edilir ki, həm yeri şirkətlər dünya bazarlarında rəqabət gücünə malik məhsul istehsal edə bilsinlər, həm də güzəştlər regiona marağı olan xarici şirkətləri cəlb eləsin. Beləliklə də azad iqtisadi zona yeni iş yerlərinin açılmasına və iqtisadiyyatın inkişafına səbəb olur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnvestisiya və Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin müdiri Elşən Məmmədzadə deyir ki, Azərbaycan üçün bu, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün görülən kompleks tədbirlərdən biridir.
Burada təbii ki, istehsaldan söhbət gedir. Müxtəlif istehsallardan. Kənd təsərrüfatı məhsulun istehsalıdır, emalıdır və turizm sahəsidir. Maşın qayırma ola bilər, neft maşın qayırmasını nəzərdə tuturam. Kənd təsərrüfatı məhsulun emalı üçün hansısa bir avadanlıqlar hazırlana bilər.
Ümumiyyətlə, dünyada çox uğurlu azad iqtisadi zona nümunələri var. Məsələn, 1985-ci ildə belə zonaların yaradılmasına başlanması Dubayın sürətli inkişafına təkan verdi və şərqdən qərbə yolun üzərində yerləşən bu ölkədə indi məşhur şirkətlər həm güzəştlərdən istifadə edib zavod fabriklər tikirlər, həm də onun ərazisindən dünyanın müxtəlif ölkələrinə mal paylamaq üçün istifadə edirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycan da Şərqdən qərbə yolun üzərində yerləşir və bu coğrafi şərait ölkədə azad iqtisadi zonaların yaradılması üçün əlavə imkanlar açır. Vahid Əhmədov Ələtin dənizə yaxın yerləşməsinin, orada gələcəkdə yol, rabitə və başqa infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, müəssisələrin, mehmanxanaların tikilməsi üçün boş yerlərin olmasının və başqa cəhətlərin azad iqtisadi zona üçün əlverişli olduğunu deyir.
Bu azad iqtisadi zonaların yaradılmasında ucuz işçi qüvvəsi çox böyük əhəmiyyət rol oynayır. O nəyə görə bəyələt seçir? Bəyələt zonasını da bilirsiniz, o Qaradağ zonası tərəfdədir. O zonada işsizlik böyüdür.
Amma Vahid Əhmədovdan fərqli olaraq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu o qədər də nikbin deyil. O deyir ki, azad iqtisadi zona ideyası alqışlanmalıdır, amma Azərbaycan iqtisadiyyatı buna hələ tam hazır deyil. Onun fikrincə, buna ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması və ölkə infrastrukturunun xarici biznesmenlər üçün o qədər də cəlb edici olmaması yol açır.
Ölkənin ən böyük inisiyatçılığı ixaldadır və eyni zamanda ölkənin vergi gömrük proseduraları beynəlxalq standartlara cavab vermir, şəffaf deyil, o qədər də asan məsələ sayılmalı deyil. Ola bilər ki, lokal şəkildə, yəni ki, yerli əhəmiyyət kəsb edən hansısa bir ixrac sənaye zonası yarada bilərik.
Qubad İbadoğlu, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, azad iqtisadi zonanın fəaliyyəti üçün zəruri qanunların qəbulu və infrastrukturun qaydaya salınması üçün il yarım, iki il vaxt lazımdır. Hökumət nümayəndələri deyirlər ki, əgər biznesmenlərin marağı olarsa, hökumət gələcəkdə Ələtdə dəniz limanında tikə bilər.
Azad iqtisadi zona yaradılması hələ plandır, yəni qərara hələ var. Hökumətin plan yox, konkret qərarları var ki, kağız üzərində qalır. Bakıda cəmi bir açıq teatr var idi ki, hamı yayda gəlib burada Yaşıl Teatr adından məşhur olan bu teatrda konsertlərə tamaşa eləyirdi. Ancaq 1990-cı ildə bu teatr dağıldı. Keçən il Azərbaycan Prezidenti sərəncam verdi ki, Yaşıl Teatr bir ilə bərpa olunmalıdır ki, 2006-cı ilin yayında artıq fəaliyyətə başlasın. Ancaq başladı mı? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Deyilsən elə bu yayda vaxtilə Bakıda əhalinin sevimli istirahət yerlərindən olan Yaşıl Teatrın qapıları bağlı olacaq. Baxmayaraq ki, Prezident Yaşıl Teatrın bərpası ilə bağlı hələ keçən il tapşırıq vermişdi. Həmin tapşırığa görə şəhərin ən mənzərəli yerində, Dağüstü Parkın aşağı hissəsində yerləşən Yaşıl Teatr bu yay istifadəyə verilməli idi. Yaşıl Teatrı baş çəkəndə burada fəhlələri işləyən gördüm. Onlar yerdəki köhnə daş döşəmələri çıxarıb, dulantıları maşınlara yükləyirdilər. 16 ildir qapısı bağlı olan teatrın bərpası xəbəri çıxandan sonra burada maşın tulantı daşınır. Teatrın direktoru Eldar Xəlilov deyir ki, bu gedişlə teatrın nə vaxt fəaliyyətə başlayacağını deyə bilməyəcək. 12 hektar ərazisi olan 2100 yerlik Yaşıl Teatrın bərpadan sonra hansı vəziyyətdə olacağını direktor özü də təsəvvür edə bilmir. Çünki ortada konkret iş yoxdur. Teatrın təsərrüfat şöbəsinin müdiri Firuz Zeynalov deyir ki, ərazinin genişləndirilməsi də mümkündür.
İndi ola bilsin, buranı biraz böyüdüsünlər, oturacaq mamışın.
Ancaq teatrın əməkdaşları bərpadan elə də ürəkdən danışmadılar. Azərbaycan estradasının qocaman ulduzlarından olan Oqtay Ağayev ötən əsrin 60-cı illərində Yaşıl Teatr fəaliyyəti başladığı günləri xoş anlarla xatırlayır. Çünki özü də uzun illər bu teatrın səhnəsində oxuyub.
Mən elə açılışında iştirak eləmişdim. Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri ilə, Rauf Hacıyevin idarəsi ilə. O orkestr ilə mən orada çox çıxış eləmişəm. Orada gözəl konsertlər olurdu. Birinci dəfə elə ora Nəzrin Sipahi gəlmişdi Sovet hökumətinin vaxtında Türkiyədən. Sonra Moskva müzik xolu işləyirdi orada. Çox xarici müğənnilər gəlirdilər.
Mədəniyyət yazarı Seymur Əsəvərsi deyir ki, Yaşıl Teatrın fəaliyyətini araşdırandan sonra bu qənaətə gəlib ki, dövlətin kiçik yardımı belə teatrın işə düşməsinə təkan olur.
ola bilər?
Yaşıl teatr yenə də yeganə, alternativsiz və heç kimə bənzər olmayan bir müəssisə kimi perspektivdə olan imkanlarını saxlayacaq. Keçmiş praktikada da mən bildiyimə görə o müəssisə öz hesabına yaşaya bilirdi. Çünki o 4-5 ay dövrdə yetərincə orada konsert olurdu və anşlaq keçən konsertlərin hesabına. Üstəlik orada açıq pərakəndə ticarət şəbəkəsi də olurdu. Yəni bunun özü də teatra müəyyən qədər gəlir gətirmək imkanları verir.
İndilik isə Yaşıl Teatr fəaliyyətə başlamaq üçün maliyyə gözləyir. Bakıda vaxtilə kinoteatrlarında açıq yay zalları vardı. İndi bunların da heç biri işləmir. Mədəniyyət Nazirliyindən dedilər ki, hələ kinoteatrların bağlı zallarının bərpası planlaşdırılır. Açıq zalların bərpası planda yoxdur.
Və nəhayət, dünən söz verdiyimiz kimi Amerikadakı erməni-Azərbaycan lobbiləri haqda. Niyə erməni lobbisi güclüdür, Azərbaycan lobbisi zəif? Məsələn, elə son günlərin hadisəsini götürək. Amerika prezidenti Bush Richard Hoglandı Ermənistana yeni səfir təyin eləmək istəyir. Erməni lobbisi bunun senatda təsdiqinə mani olur. Çünki Hoglant erməni soyqırımını tanımamağınla məlumdur. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlarda demək olar bütün milli diasporların mənafelərini təmsil edən lobbilər var. Amma erməni lobbisinin fəaliyyətləri nəzərə çarpan dərəcədə müvəffəqiyyətlidir. Erməni lobbisinin nailiyyətləri heç də bu məsələ ilə məhdudlaşmır. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanı birləşdirməsi, Ermənistandan isə keçməməsi nəzərdə tutulan dəmir yolu layihəsinin ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilməsi haqda təklif, Amerika Erməni Milli Komitəsi ilə Amerika Erməni Assambleyasının səyləri nəticəsində qanunvericilər tərəfindən təsdiq olunmadı. ABŞ dövlət yardımlarından Azərbaycanı məhrum edən 1992-ci ilin 907-ci düzəlişinin qəbulunda hər iki təşkilat böyük rol oynayıb. Ermənistanlı Dağlıq Qarabağ ermənilərinə güc tətbiqi və hücum ittihamlarını ehtiva edən həmin düzəliş yalnız 2002-ci ildə müvəqqəti aradan qaldırıldı. Bəs erməni lobbisinin müvəffəqiyyətlərinin sirri nədədir? Bu heç də say məsələsi deyil. 300 milyonluq əhalisi olan ABŞ-da 2 milyondan az erməni yaşayır. Lakin diaspor nümayəndələrinin sözlərinə görə, icmada siyasi fəallığın gücünə möhkəm inam var. Erməni mənşəli Amerikalılar əsasən ölkənin şərq və qərb ərazilərində sıx yaşamalarına baxmayaraq, Konqresdə Birləşmiş Ştatların demək olar hər bir seçki dairəsindən təmsilçilərə malikdirlər. Bu mənada isə Azərbaycan qonşu Ermənistanla müqayisədə bir xeyli uduzur. Doğrudur, Konqresdə həmçinin Azərbaycan meyilli nüfuz qrupu, birgə qanunvericilik məsələlərində maraqlı olan bir qrup konqresmen var. Amma bu vaxta kimi 907-ci düzəlişin müvəqqəti olaraq dondurulmasından savayı onun heç bir başqa nailiyyətləri nəzərə çarpmır. Əslində isə bu Bakının öz lobbisi deyil, neft şirkətləri və Türkiyə lobbiləridir ki, tez-tez Azərbaycanın mənafelərini müdafiə edir. Keçmiş Sovet İttifaqındakı hadisələri izləyən Jamestown fondunun direktoru Glenn Howard, Azərbaycanlı Amerikalıların gələcəkdə təşəbbüsü ələ keçirə biləcəklərini hesab edir və deyir,
The Armenians have been practicing this and been organized for a very long time.
Azərbaycanlılarla müqayisədə ermənilər çox uzun müddət təşkilatlanma və praktiki işlərdən təcrübə qazanıblar. Amma məsələn türklərin də 40 il əvvəl lobbisi olmayıb. Lakin bir qədər sonra onlar elə bir səviyyəyə çatdılar ki, ermənilərlə rəqabətə, onlara qarşı öz mövqelərini müdafiə etməyə qadir oldular.
Amerikadakı erməni və Azərbaycan lobbiləri barədə Rövşən Rahiboğlu danışdı və sonda günün son xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalandı. İslam konferansı təşkilatı ölkələri BMT-ni Livanda atəşi dayandırmağa çağırıb. Hizbullahın İsrailin şimal ərazilərini raket atəşinə tutması nəticəsində ən azı 7 İsraillinin öldüyü xəbər verilir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ölkəsinin nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini mümkün sayır. Bakıda İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq aksiya keçirilib. Azərbaycan dünyada ən çox korrupsiya qurşanmış 5 ölkə arasındadır. İraqda vətəndaş müharibəsi düşə bilər. Bunu İraqdakı ABŞ qüvvələrinin baş komandanı General John Abzaid deyibdir. Sonda isə qısaca hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 21-25, gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Azərbaycanın əksər bölgələrində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 21-26, gündüz 27-32, bəzi yerlərdə 39 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Naxçıvanda hava yağmursuz olacaq. Gecə 19-24, gündüz
34-39 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu barədə bu qədər. Xəbərləri biz apardıq, çatdırdıq. İlxan Nəsibli və mən Vaqif Məmmədli. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bu dəfə söhbət Azərbaycan diasporunda parçalanma problemi, xaricdə təhsil alan azərbaycanlıların yay tətilini necə keçirməsi və digər məsələlərdən söhbət edəcək. Verilişi Samirə Faiq qız aparır. Sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycan diasporasında parçalanma problemi, reallıq yoxsa stereotiplər?
Azərbaycan dövlətinin və hakimiyyətinin Azərbaycan vətəndaşına olan münasibəti bugün Avropadakı heç bir Azərbaycanlı da öz dövlətinə qarşı nə sevgi, nə də məhəbbət aşılamayıb. Və bu insanlardan belə diaspor fəaliyyətlərini gözləməyin özü biraz gülüncdir.
Mən birə bir ciddi bir problemin mövcudluğundan danışmazdım. Sadəcə olaraq yerli, ayrı-ayrı şəraitə, regiona məxsus çətinliklər var. Bu çətinliklərin də obyektiv səbəbləri var.
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu yay tətilini necə keçirirlər?
Azərbaycanlı uşaqlar Antalya'ya gedib işləyirlər. Mən ailəmlə qaldığım üçün mən gedib işləmirəm.
Mən tətildə daha çox praktika ilə oldum, sonra başqa seminarlarda iştirak elədim. Yəni, yəqin ki, çox yəni, məhsuldar olacaq.
Azərbaycan tələblər, əcnəbi tələblər ümumiyyətlə burada turizm firmalarında işləyirlər. Yəni, burada Rus firmaları var, Rus şirkətləri var.
Azərbaycanlılar Norveçdə.
Ən çox nəft sektorunda işləyirlər. Bura bizim bu şəhər, İstvanlı şəhəri, Norveçin nəft paylaşıdır. Nəft şirkətlərinə başqa restoranlar vardır. Çox az adam var özünə biznesi var. Başqa da məsəl üçün taksi sürür ya indi avtobus sürür.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bir araya gələ bilmir, diaspor cəmiyyətləri parçalanır. Xaricdəki Azərbaycan icmalarından söhbət apararkən tez-tez belə ifadələrlə rastlaşırıq. Və bu arada digər xalqların diasporalarında, məsələn, Gürcü, Erməni icmalarında birliyin daha güclü olması haqda fikirləri eşidirik. Azərbaycan diasporasında birlik problemi varmı və varsa bu problemin kökündə nə durur? Bu məsələ barədə bugün qonaqlarımızla söhbət edəcəyik. Söhbətdə iştirak edirlər. Böyük Britaniya hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Qoşqar Məmmədov və Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin 3-cü katibi diaspora ilə əlaqələr üzrə məsul Rizvan Nəbiyev. Əvvəlcə Qoşqar Məmmədovu dinləyək. Qoşqar bəy, bugün Azərbaycan diasporasında birləşmə ya da parçalanma problemi varmı? Əgər varsa, bunun kökündə nə durur?
Əvvəlcə baxaq görək. Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı Azərbaycanın səbəblərdən tərk eləyir. Bu diasporanı təşkil edən insanlar necə gəlib Avropaya qədəm qoyublar, ayaq qoyublar? Sonra sizin bu sualınıza ətraflı cavab verim mən. Birinci qrup insanlar Azərbaycanın maddi rifahlarını yaxşılaşdırmaq üçün tərk eləyən insanlardır ki, onların maddi cəhətdən təmin etməli olduğu insanlar Azərbaycanda qalır və Azərbaycanın müvəqqəti, yəni mühacir kimi yox, təslim olmaq, status almaq üçün yox. Məhz maddi səbəbdən qısa müddətli tərk edirlər Azərbaycanı vətəni. İkinci qrup insanlar isə Azərbaycanı siyasi baxışlarına görə, müəyyən təqiblərə görə Avropaya ayaq qoymuş insanlardır. Bu insanlardan sözsüz ki, birinci qrupa baxanda görürsünüz ki, Azərbaycanı hər hansı bir maddi rifahını yaxşılaşdırmaq üçün tərk etmiş insandan diaspora fəaliyyəti gözləmək, Azərbaycan naminə hər hansı bir ictimai sosial işlə məşğul olmasını gözləmək, bir qədər gülün səslənir. Çünki o insanın burada gecə gündə sanat əziyyətləri çəkdiyini Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanda oturub bilmir. İkinci qrup isə siyasi səbəblərdən Avropaya axın etmiş insanlardır. Bu insanların da Azərbaycandakı mənəvi cəhətdən aldığı zədələri sağaltmaq üçün bir müddət zaman lazımdır. O zamanı da bu söhbət 5 ildən 10 ildən getmir. Bunu uzun illər lazımdır ki, həmin zədəni sağaltsın və sonra Azərbaycan naminə hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul ola bilsin. Diaspora fəaliyyəti o qədər qəliz bir məfhumdur ki, Azərbaycanı diaspora kimi təmsil etmək, onun problemlərini təbliğ etmək və olduğun Avropa dövlətində o cəmiyyəti çatdırmaq, ictimaiyyətin nəzərini
Azərbaycan dövlətinin üzərinə çəkmək üçün Azərbaycana çox cüzi bir məhəbbət və sevgi lazımdır. Samir Axam, Azərbaycan dövlətinin və hakimiyyətinin Azərbaycan vətəndaşına olan münasibəti bugün Avropadakı heç bir Azərbaycanlı da öz dövlətinə qarşı nə sevgi, nə də məhəbbət aşılamayıb. Və bu insanlardan belə diaspora fəaliyyətlərini gözləməyin özü biraz gülüncdür. Bir də mən siz dedi ki, bu diaspora cəmiyyətlərinin arasındakı birlik də problem kimi səslənir, amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan diasporası, işte başqa diasporalar, misal üçün, çox tez-tez dilə gətirirlər erməni diasporası və ya türk diasporasının ki, onların fəaliyyəti çox qənaət bəxşdir, çox gözəldir. Lakin Azərbaycan diasporasının heç bir ümumdə fəaliyyəti yoxdur. Bunun çox təbii və obyektiv səbəbləri var. Nəzər almaq lazımdır ki, ermənilər və ya türklər Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı kimi Avropaya son 5 və ya 10 ildə axın etməyib. Onların Avropadakı həyatı, yaşam dövrü minimum 80-90 ildə ölçülür. Və onların sözün həqiqi mənasında Avropa inteqrasiyası baş verib. Azərbaycan insanının bu şey hazır olmamasının səbəbi isə Azərbaycandan dediyim o iki hala görə çıxmasıdır. Və bu səbəbdən də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan diasporası deyəndə sözsüz ki, belə problemlər səslənməyə başlayır, belə etirazlar ortaya çıxır. Amma dediyim ki, bunların həm subyektiv, o saydığım qruplara aid olduğu kimi, həm də obyektiv, bu inteqrasiya məsələsi ilə bağlı problemlərlə izləmək mümkündür.
Qoşqar bəy, bəs bu birbaşa təşkilatlanma işləri ilə məşğul olan cəmiyyətlər var, məsələn, bu diasporanın təşkilatlanması ilə məşğul olan icmalardır, cəmiyyətlərdir, müxtəlif mərkəzlərdir. Bəs çox vaxt onlar arasında da birlik olmur. Bəs bu nədən irəli gəlir? Yəni, bu mübahisələrin, bu ixtilafların kökündə nə durur?
Bilirsiniz, Samirə xanım, o cür cəmiyyətlərin, o cür icmaların, hansı ki, diaspora adı altında formalaşıblar, o cür cəmiyyətlərin bir-iki tədbirdən sonra üzləri ortaya çıxır. O cür cəmiyyətlər, məsəl üçün, İngiltərənin özündən götürsək, məsəl üçün, bir cəmiyyətin 3 ay öncə Londonda keçirdiyi tədbirə, məsəl üçün, nəzər salmaq istəyərdim sizə. Tədbir keçirdilər, 200-ə qədər Azərbaycanlı cəmləyə bilmişdilər, Xocalı ilə və Qarabağla bağlı və 20 yanvar, yəni ümummilli matəm günü hesab olunan günlərlə və bizə Qarabağ məsələsini gündəmdə məsələ eləmişdilər. Bütün tədbirə 2 saat yarım sərf olundu bu məsələlərin müzakirəsinə. Və bundan sonra 1 saat 45 dəqiqəni sərf elədilər İlham Əliyevin Azərbaycandakı siyasi müvəffəqiyyətlərinə. Bilirsiniz, bu cür tədbirlər keçirəndə, bu tədbirlərin sonuna doğru baxanda o cəmiyyətlərin, o diaspora adlarında birləşmiş nəzər deyim, icmaların ümumi mövqeyi ortaya çıxır. Və belə cəmiyyətlər bir-iki tədbirdən sonra özlərini ikişə edirlər. Ona görə də belə cəmiyyətlərin diaspora adı altında birləşməsi və ya insanları öz ətrafına yığa bilməsi çox çətin və hətta qeyri-mümkündür. Çünki Avropadakı insanlar xüsusilə də yəni Azərbaycan diasporasına, cəmiyyətlərindən söhbət gedirsə, Azərbaycan insanı bu bir mənalı qarşılamır belə şeyləri. Ona görə çox çətindir və bilirsiniz, belə cəmiyyətləri formalaşdırmaq üçün belə cəmiyyətlərin başında mütləq Azərbaycanlıların o cəmiyyətə üzv olacaq şəxslərin etimadını qazanmış bir rəhbər olmalıdır.
Bəs siyasi faktor nə kimi rol oynayır, məsələn, bu cəmiyyətlərin bir araya gələ bilməməsində?
Siyasi faktor belədir ki, Azərbaycanda o məcburi yapı üzv olma, məcburi partiyalaşma və mütləq cəmiyyətdə bir tərəflərin olmaması, məcburi şəkildə istər mənəvi, istər fiziki cəhətdən hər hansı bir tərəfə axının məcburi olması şəkli burada da özünü biruzə verir. Çünki Azərbaycanda yaradılmış o məcburiyyət xofu ki var, o burada insanların nə ürəyindən çıxmayıb, hələ ki insanlar o hisslə burada yaşayırlar. Ona görə də yaranmış cəmiyyətlərin, yaranmış o icmaların siyasi mövqeləri burada birinci insanı narahat edir. Çünki heç kəs konkret diaspora adı altında diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olacağını inanmır bu cəmiyyətlərin.
Bu İngiltərə hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Qoşqar Məmmədovdur. Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin 3-cü katibi Rizvan Nəbiyev isə hesab eləyir ki, Azərbaycan diasporasında birləşməklə bağlı ciddi problem yoxdur. İcmaların fəaliyyətində yaranan çətinliklər isə yerli şəraitlərlə bağlı olur.
Biz diqqət etsək ki, bizdə diasporanın mütəşəkkillik tarixi, yaranma tarixi hansilərə təsadüf edir? Bunu cəmi belə götürsək, müstəqillikdən sonra raket dövür, yəni bu intensiv dövürdür. Və bundan sonra biz mövcud olan problemlərdən danışa bilərik. Məsələn, mən özüm xaricdə uzun illər yaşayıb təhsil almışam. Yəni diplomatik fəaliyyətə qədər deyək ki, bir icma üzvü olmuşam cəmiyyətlərdə fəaliyyət və s. Və indi deyək ki, həmin sahəyə məsul adam kimi məsələləri müqayisə eləmək belə imkanı var. Ona görə mən belə bir ciddi bir problemin mövcudluğundan danışmazdım. Sadəcə olaraq yerli ayrı-ayrı şəraitə, regiona məxsus çətinliklər var. Bu çətinliklərin də obyektiv səbəbləri var. Deyək ki, Azərbaycan Respublikasından olan, kənarda olan azərbaycanlılar. Bunlar bir qrup insanlar, deyək ki, tələbələr, tədqiqatla məşğul olan insanlardır, qısa müddətə gəlirlər. Və onların yerli şəraitə uyğunlaşıb, cəmiyyətlərdə aktiv fəaliyyətə keçməsi elə uzun çəkmir. Bunların adətən bir il müddətinə gəlir böyük əksəriyyət. Yəni doktor işi yazanlar, digərləri onlar biraz uzun müddətə qalırlar və aktiv fəaliyyətə keçdən dövrəsə artıq Azərbaycana qayıdırlar. Bunlar əgər bir cəmiyyətdə çoxlu təşkil edirsə, avtomatikdən həmin cəmiyyətin fəaliyyəti zəifləyir. İkinci bir qrup insanlardır ki, müəyyən səbəblərdən xaricdə sığınacaq istəyiblər. Onların bir qismi o iqtisadi səbəblərdən gələnlər, vaxtilə 90-cı illərin o çətinliklərinə gələn insanlar və onlar müəyyən ayrı-ayrı cəmiyyətdə birləşməyə cəhd edirlər və s. Amma onların deyək ki, həmin ölkədə qalmağı ilə bağlı yaranan çətinliklər ayrı-ayrı diaspor təşkilatlarında aktiv fəaliyyətə imkan vermir. Deməli, bir maddi çətinlik və s. bu problemlər. Digər bir qismi azərbaycanlılar isə artıq burada xarici ölkələrdə, ümumiyyətlə mən Avropa ölkələrinə nəzər tuturam, yaşamaq icazəsi olan, işləmək icazəsi olan bu tipli azərbaycanlıların sayı getdikcə artır. Amma deyək ki, indiyə qədərki şəraitdə elə də kifayət deyil ki, və yaxud da ki, bütün şəhərlərdə kifayət deyil ki, imkan versin ki, hər yerdə aktiv cəmiyyət yaransın və həmin aktiv cəmiyyətlə birbaşa diaspora fəaliyyətində məşğul olsun.
Bəs bu diaspora cəmiyyətləri arasında ya da hətta bir cəmiyyətin içində yaranan belə, necə deyirlər, parçalanma meyilləri mi deyirlər, ya da ixtilaflar, narazılıqlar, yəni bu nə ilə bağlıdır, bunun kökündə nə durur?
Deyək ki, cəmiyyət yaranır. Cəmiyyətin normal fəaliyyət göstərməsi üçün onun ofisi olmalıdır, müəyyən texniki maddi təchizatı olmalıdır və s. Cəmiyyətlər var ki, məsələn, bu işin ötəsindən gələ bilmir. İndi bu problemlər də aradan qalxır. Bu faktdır ki, məsələn, Berlinin özündə fəaliyyət göstərən cəmiyyətlər artıq ötən illərin çətinliklərini gördülər, problemləri gördülər. Artıq məsələ aradan qalxır ki, məsələn, cəmiyyət yaranırsa, bunun ofisi olmalıdır, bunun ünvanı olmalıdır. Kənardan gələn bir şəxs Azərbaycan evinlə, Azərbaycan cəmiyyətinə maraqlanır və ona artıq konkret ünvan verilməlidir ki, həmin də əgər cəmiyyət əvvəl 5-7-10 nəfərlə yaradılıbsa, sonradan bunun fəaliyyəti, bu insanlar gələ bilər. Əgər bu olmursa, birinci mühüm səbəblərdən biri ki, xaricdə fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərin mənzil məsələsi, ofis məsələsi. Bax, bu problem bütün digər problemləri üstələyir, yəni cəmiyyətin və bu deyək ki, mənzillə, ofislə təmin olunmama həmin cəmiyyətin fəaliyyətinə bir nömrəli zərbə vuran məsələ olur. Və nəticədə müəyyən müddət keçir, artıq maraq azalır, yəni privat şəkildə görüşlər öz əhəmiyyətini itirir və beləliklə yaranmış cəmiyyət artıq yavaş-yavaş arxa plana keçir. Amma ümumilikdə deyək ki, mən hər hansı bir ya ideoloji və yaxud da hər hansı bir başqa problemlə, məsələn, şəxsən rastlaşmamışam ki, bu azərbaycanlıların bir araya gəlməsinə mane olsun. Hər halda mən Almaniyada bu təcrübə ilə rastlaşmamışam.
Bəs diasporanın güclü ya da zəif olması hansı faktorlardan asılıdır?
Cəmiyyətə inteqrasiya diasporanın güclüyünün əsasına dayanan faktordur. Yəni cəmiyyətə inteqrasiya olunmaqla əlaqələr yaranır, kontaktlar yaradılır, müxtəlif dairələrə çıxışlar əldə olunur və o nəticədə Azərbaycanın bu və ya digər problemlə bağlı, bir məsələ ilə bağlı aktuallıq üzrə çıxan zaman öz effektivliyini göstərir. Yəni sıfırdan başlanılıb əlaqə axtarılmır, mövcud kontaktlara müraciət olunur. Bunun üçün də deməli kənarda olan azərbaycanlıların həmin cəmiyyətə inteqrasiyası. Bu inteqrasiyanın aslı özünün kökündə dayanan bu problemlər var. Məsələn, dili bilmək, o ölkənin xüsusiyyətini götürmək, sonra o cəmiyyətə nə dərəcədə inteqrasiya olmaq, ətraf mühitlə əlaqə yaratmaq və bunlar artıq ayrı-ayrı deyək ki, təhlil tələb edən məsələlərdir ki, bunun kökündə nə dayanır. Nə dərəcədə cəmiyyətə güclü inteqrasiya olunsaq, o dərəcədə həmin cəmiyyətdən bəhrələnmə imkanları artır. Belə deyirəm ki, bizim belə çətinliklərin əsasında dayanan odur ki, Azərbaycanın müstəqillik tarixi, ya yeni müstəqillik tarixi qısa olduğundan və hələ bu cəmiyyətdə ayrı-ayrı əcnəbi cəmiyyətlərdə bizim dərindən kök salan ziyalılarımızın sayı azdır. Yəni o ziyalılar ki, onlar həmin cəmiyyətlərə rəhbərlik edə biləcək, insanları öz ətrafına yığa biləcək.
Bu Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin əməkdaşı Rizvan Nəbiyevdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi isə gəlin baxaq, xaricdə təhsil alan Azərbaycan tələbələri yay tətilini necə keçirirlər. Türkiyənin Konya şəhərində doktoranturada oxuyan Elnur Mikayılov deyir ki, yay tətilini Türkiyədə keçirib.
Allah, yay tətilini elə mən evdə keçirdim.
Yəni, Türkiyədə qaldınız elə?
Bəli, Türkiyədə.
Bəs oradakı uşaqlar, başqa uşaqlar, Azərbaycanlı tələbələr necə keçirdi?
Başqa Azərbaycanlı uşaqlar Antalya'ya gedib işləyirlər. Mən ailəmə qaldığım üçün mən gedib işləmirəm, evdə qalır.
Bəs Azərbaycana tez-tez gedirsiniz?
Yox, yolmuş düşəndə də belə 2 ildə bir dəfə.
Bəs başqa uşaqlar da belə gedir?
Başqa uşaqlar valla hər il gedirlər.
İndi uşaqlar ki, siz deyirsiniz işləyirlər, nə işdə işləyirlər orada?
Valla burada Rus turistlər gəlirlər də. Rusiyadan turistlər gəlir axı. diyor. Diyor ben gelen turistlere hizmet gösterirler. Tersime mahtasını eğilirler. Öyle işte.
Misir'in Qahirə Universitetində oxuyan Fərid Cəbrəlizadə də deyir ki, onunla oxuyan Azərbaycanlı tələbələr yay tətili olanda Azərbaycana gedirlər. Bəziləri də yayda müvəqqəti olaraq turist şirkətlərində işləyirlər.
Azərbaycan tələbələrindən demək olar ki, çoxu gedir, amma bəzi uşaqlar var ki, qalır hansı ki, onlar diplom gözləyirlər. Yəni ki, axırıncı ildə ki, Misirə Azərbaycana qayıdacaqlar. O uşaqlar gözləyirlər. Məsələn, burada bu dəqiqə Azərbaycan tələbələrdən 3 nəfər can burada qalmış. Hansı ki, bu illəri diplom gözləyirlər. Bir aydan sonra da diplom təqdim edirlər. Amma qalan uşaqlar var ki, onlar hamısı Azərbaycana qayıdırlar bu yay tətilində.
Sizdə də diplom işi olacaqdır bu il?
Bəli, bəli.
Ümumiyyətlə, Misirdə tətil nə vaxt olur?
Misirdə tətil iyunun, imkanlar iyunun 24-dən burada qutarır. Ən axırıncı imkanlar iyun ayının 24-dündədir. Ondan sonra bir də başlayır sentyabrın əvvəllərindən dərslər başlayır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycana tez-tez gedirsinizmi? Məsələn, ildə neçə dəfə?
Bəli, hər il qayıdırıq Azərbaycan. Çünki biz bu təhsil nazirinin xətti ilə gəlmişik. Özə yol xərci də verir.
Yəni Bakıya gəlmək üçün, yəni bilet pulunu,
biletini də verir. Ona görə yəni hamı qayıdır.
Amma elə hallar olur ki, uşaqlar qalıb işləsinlər.
Problemi olmayan uşaqlar yox. Yəni ki, mən zərurə hallarda, hər məsələn, mən şəxsən mən özüm burada diplom gözləyirəm, işləyirəm də, söndüzü. Yəni ki, diplom alana kimi. İşləyən olur, bəli.
Bəs harada işləyirsiniz?
Burada turizm firmalarında ən çox uşaq. Yəni işdə Azərbaycan tələbələri ən çox, əcnəbi tələbələr ümumiyyətlə burada turizm firmalarında işləyirlər. Yəni burada Rus firmaları var, Rus şirkətləri var, Türk şirkətləri var. Orada. Tərcüməsi kimi həm də ki, bəli, tərcüməsi kimi işləyirik.
Hamburg Universitetində magistraturada oxuyan Nailə Nəsirova isə hələ istirahət eləməyib və deyib ki, bu yay tətilləri onun üçün çox məhsuldar olub.
Yay tətili hələ ki bitməyib bizdə, hələ təzə başlayıb. Ona görə yəni yay tətilində mənim bir qədər planlarım çox oldu. Yəni bütün xarici tələbə, xarici deyəndə yəni Azərbaycan tələbələri xaricdə götürsək Almaniyada yay tətilində daha çox yəni vətənə qayıtmaq planlayırlar. Mənim planlarım yəni öz şəxsi planlarımdan danışsam başqa cür oldu. Yəni mən tətildə daha çox praktika oldum. Sonra başqa seminarlarda iştirak elədim. Hələ indi zəng vuranda da bir seminardaydım. Yəni yəqin ki çox yəni məhsuldar olacaq. Çünki mən təhsilimin axırında olduğu üçün yəqin ki yəni az qısa bir müddətə yəni tətil eləməli olacaq.
Yəni ümumiyyətlə bu il tətildə olmayıbsınız.
Tətildə hələ ki olmamışam. Yəni hələ ki avqustun axırına qədər yeni bir praktika da eləməliyəm. Ona görə yəqin ki mümkün olsa sentyabrın sonuna ya oktyabrın əvvəlinə olacaq.
Bəs sizdə tətil ayları nə vaxt olur?
Tətil ayları iyulun ortasından başlayır oktyabrın sonuna qədər.
Azərbaycana tez-tez gedirsiniz?
Azərbaycana ildə bir dəfə, yəni çox tez-tez deyil. Yəni ildə bir dəfə, yəni məncə elə kifayət də olur yəni.
Xaricdə oxuyan Azərbaycan tələbələrinin necə yay tətilini keçirmələri barədə söhbətə qulaq asdınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verib bir musiqi parçasına qulaq asaq. Ötən buraxılışlarımızdan birində mən sizə İranda yaşayan Azərbaycanlı qarmon çalan Rəhim Şahriyari haqqında danışmışdım. Bugünkü buraxılışda Şahriyarinin ifasında Gəl Oynayaq melodiyasına qulaq asaq. İranda yaşayan Azərbaycanlı qarmonçalan Rəhim Şahriyarinin ifasında Gəl Oynayaq melodiyasına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Norveçdən İraç İsmayıllıdır. İraç İsmayıllı İran Azərbaycanlılarındandır. 20 il əvvəl Norveçə gəlib, hazırda Stavanger şəhərində yaşayır, neft şirkətində çalışır. Stavanger şəhərində təsis edilmiş Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədridir.
1986'dan beri Norveç'deyim. Neft üzrə təxəssüsüm var. Bir də ki, ətraf mühit üzrə. İndi hal-hazırda Aker Kvarnı şirkətini işləyirəm. Təxəssüsüm proses inciniyerdir. Yəni, neft ayırma üzrə mütəxəssisim.
Təhsilinizi orada Norveç'de almışsınız?
Təhsilimi mən Norveç'de almışam. Bəli. Həm Norveç'de bir də Şotlandiya'da.
Nə səbəbdən İrandan gəldiniz?
Mən o zaman müharibə olanda çıxdım İrandan. İrandan İraq müharibəsində. Müharibədə iştirak etmək istəmirdim ona görə.
İraç bəy, bəs necə oldu ki, Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti yaratmaq fikrinə gəldiniz?
Biz əslində Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətini çoxdan istəyirdik yaradaq. Yəni, amma problemlər çoxdur. Problemlərin də yəni çoxsu bizim o bir yerə yığılmamış, bir nə deyərlər, istiqamətdə hərəkət eləməyimiz bizə problemidir. Çünki görürsünüz ki, nə deyərlər, indi Azərbaycanlılar, mən elə fikirləşirəm ki, individ görürsən yaxşı işləyirlər, yəni fərdi. Amma yığılanda bir yerə görürsən fikirlərimizi biz bir yerə toplayamırıq da, biraz çətin olur. İndi deyirəm də, min demək olur 987-dən bəri biz bu fikirdə vardır. 3-4 dəfə də yığıldıq bir yerə ki, cəmiyyət yaradaq da olmadı başqa səbəblərə görə. Amma 2001-ci ildə qərara gəldik ki, gördük ki, birinci ki, indi Azərbaycan həm şumalından, həm cənubundan burada çoxlu Azərbaycanlılar yaşayır. Və istəsək biz özümüzü burada, mədəniyyətimizi, tariximizi və Norveç ilə Azərbaycan əlaqəsini gücləndirək, belə bir cəmiyyət lazımdır. Və bir böyük səbəbi də ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı və Norveçin şirkətlərinin Azərbaycanda biznes üzrə fəaliyyətləri demək olar böyük səbəblərdən biridir.
İraç bəy, siz bəyək toxundunuz ki, uzun müddət Azərbaycanlılar bir fikrə gələ bilmirdilər. Elə bu proqramda, yəni sizdən qabaq, mən başqa müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla danışmışdım. Elə bu barədə də biz söhbət eləyirdik ki, bu Azərbaycan diasporasında birləşmə problemi. Yəni sizcə bu fikir ayrılıqları, Azərbaycanlıların bir araya gələ bilməməsi bu nə ilə bağlıdır? Məsələn, sizdə konkret Norveç götürsək, orada Azərbaycanlılar nəyə görə bu mübahisələr olurdu ya da ixtilaflar olurdu ya da nəyə görə bu fikir ayrılıqları olurdu?
İxtilaflar yəni çoxusu siyasi məsələlərlə bağlı. İran Azərbaycanlılar belə fikirləşirlər ki, biz İrana qayıtmalıyıq. Burada bir cəmiyyət yaransa, biz bu cəmiyyətdə üzv olsa, İran dövlətindən əzr baxacaqdır. Siz yəni bu bir məsələ olurdu ki, yəni bir ortağa bir qərara gələnmirdik də. Bunu yaratmaq üçün bir adam olmalıydı ki, Azərbaycanlılar həm cənubdan, həm şumaldan ikisini də yaxşı başa düşə. Bu mentalitet məsələsi də var idi. Görürsən, İran Azərbaycandan gələnlər düzdür, hamı Azərbaycanlıdır. Yəni heç fərqi yoxdur şumal cənub, hamı Azərbaycanlıdır, amma o fikirləşmə tərzi biraz fərq edir. Görürsüz, şumalda Azərbaycanlılar o keçmiş Sovyet və indi Rusiya ilə çox əlaqədə olublar. Biraz yəni o ruslaşma prosesi gedib, İranda da o faslaşma prosesi gedibdir. Yəni bu səbəb olur ki, nə deyərlər, biraz o fikir fərqi vardı bu burada. İkisi də Azərbaycanlıdırlar, eyni danışır, eyni nə deyərlər, kültür, eyni musiqi ilə oynayırlar, eyni mədəniyyət. Amma görürsünüz, bu bir oturanda bir yerdə görürsən o fikirlər fərq edir.
Bəs indi necə? İndi cəmiyyətdə cəmiyyətiniz kimi birləşdirir?
İndi cəmiyyəti birləşdirən elə bu məsələləri başa düşməkdir. İndi görürsünüz ki, burada yaşayan Azərbaycanlılar, indi çoxsudur, İran Azərbaycan cənubdan da, amma görürsünüz ki, gedirlər şumala, burada görürlər də yox da, yəni adamlar eyni fikirləşirlər, həmən nə deyərlər, kültürdür, mədəniyyətdir, yəni o fərqlər görürsünüz ki, biraz o azalır getdikcə. Yəni bu mentalitet fərqləri indi düzdür, hələ ki tam nə deyərlər şey olmayıb, amma bu biraz vaxt aparacaqdır, amma mənim fikrimə getdikcə bu azalır. Və adamlar başa düşürlər, yəni burada yaşayan Azərbaycanlılar, yəni özlərinin bir Azərbaycanlı kimi, xüsusən cənubdan gələnlər Azərbaycanlı kimi özlərini təmsil edirlər, özlərini tanıdırırlar Norveçlə. Qabaqsa deyirlər, biz İranlıyıq.
Yer gəlmişkən Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir Norveçdə?
Dəqiq mənim, nə deyərlər, əlimdə bir say yoxdur, deyəm ki, statistik. Ola bilər, mən belə deyə bilərəm, bir 2000 nəfər ola bilər.
Azərbaycanın özündən bəs nə qədərdir, çoxdurlar mı?
Azərbaycanın özündən bəlkə 200 nəfər ola bilər.
Ən çox hansı şəhərlərdədirlər orada Azərbaycanlılar?
Azərbaycanlılar şumaldan, əgər siz yəni Azərbaycanın özündən desə, Divangır şəhəri Fikirəm hamıdan çox birinci yer tutar. Sonra Oslo və Bərgin, bir də Trondheim.
Ən çox hansı sahələrdə işləyirlər?
Ən çox nəft sektorunda işləyirlər. Bura bizim bu şəhər, İstvangır şəhəri, Norveçin nəft paytaxtıdır. Ona görə də nəft üzrə tamam olar fəaliyyətlərin 80-90% bu şəhərdə olur.
Bəs Azərbaycan bu neft sahəsi ilə bağlı Azərbaycan mütəxəssislərinin hazırlıq səviyyəsi, təcrübəsi necədir? Orada necə qiymətləndirirlər?
Burada yaxşı qiymətləndirirlər. Bir problem var ki, dildir. Əgər ingilis dilini yaxşı bilən Azərbaycanlısa burada heç problem olmayacaqdır iş tapmaq məsələsində.
Yəni orada şirkətlərdə əsas iş dili ingilis dilidir.
Bəli, iş dili əsas iş dili ingilis dilidir. Buna öz dillərini də bilmək bir üstünlükdir.
Bəs neft şirkətlərindən başqa daha harda işləyirlər Azərbaycanlılar?
Neft şirkətlərindən başqa restoranlar vardır. Çox az adam var özünə biznesi var. Burada öz üçün, yəni özünün biznesi var özünə. Çox azdır. Başqa da məsəl üçün indi taksi sürür ya indi avtobus sürür. İndi
Əbəs Azərbaycanlılara qarşı nə vaxtsa hansısa ayrı seçkilik halları olur?
Yox, heç olmuyub indiyəsən. Deyirəm də, burada bizdə də cəmiyyət var. Bizim cəmiyyətimizdə buranın international ev vardı, beynəlxalq evi. O evdə üzvüdür. Hər tədbirdə duranlar bizi çağırırlar, bir şeylə iştirak edirik. İndi bizdən bizim fikrimizi öyrəşirlər. Əgər, misal üçün, istəsək biz, bizdən soruşurlar, misal üçün Norveçin milli günü var, gəlin iştirak eləyin. İndi bizim əgər gücümüzü dostla eləyə bilsək, misal üçün deyirlər, gəlin siz də orada öz adət ənənələrinizi, misal üçün öz milli, nə deyərlər, rəqslərinizi, milli, bir nəfər gəlsin sizin milli, misal üçün tar çalsın. Yəni bizdən bunları soruşurlar, yəni, təəssüf olsun ki, burada yəni Azərbaycanlıların dedimlər, çoxu inciner üçün məşğuldurlar, inciner işlərində. Ona görə bizdə o incəsənət işlərində olan adam çox azdır.
Rəc bəy, Azərbaycanı necə tanıyırlar Norveçdə?
Azərbaycanı demək olar nəftlə tanıyırlar. Nəftlə və İkraynanda bir balaca biz nə deyərlər, bu geçən illərdə biraz təbliğatı da parmışıq Azərbaycanın yeməyində dadında. Azərbaycanı dedim də çoxsu nəft ilə tanıyırlar.
Bu Norveçin Stavanger şəhərindən Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri İrac İsmayıllıdır. Bugünə bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 493-7375. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.